Kalamata Fatina, Bozo Jenama, émission numéro 41.
Assalamu alaikum, nandeme Jenama, c'est... Kuga Kalamata Fatina ni. Inga po ana be ala jemu jenga. Inga be Kalamata Fatina karan ate, mombaga taureta ni. Nkaye, yen nanyi. Jena... Yen kai muna san ala jemu san yen kan aboy ala na hagiri monyondo inna
asirin gera imari
ka keran sire yusufu ako ningela
bai sine fa imari
anna ye ankala
e sanga ala tigeni
ko ba sine anko
okay
a bismillah bekke
ah sa nyon tarangu ni anye ase ga ma Musa guga siregu kuma yon.
Chati.
Yon ambe ase pie ma aguga yon gukunga ati. Ntama anga hini nyon sebe gusie nte imori.
Siga nai Yusufu nga hini.
Mm-hmm.
Anga be akei. Abe anhauna nka so kebe kien nyon boy.
Mm-hmm.
Nga apon, anye po mon famu ga karampo kiene ni, anga na nyon sente.
Anam basi ni, karangu mwenye bare amani.
Chati.
Tuwana buwe inye po mon famu ga, na wajibi ama tuwana ni. Nyon hunu, nga apon bea se nyimite mwanga hini, nya se mwanyon kuma. Anam wanita imwari.
Chati, anya famu mayatu.
Haya, imwari. Akai. Nye po mwa mfamuga. Israel lange mwari kono ka gwangwe ni misira. Ye e nyankiranga. Ala ye hauna sebe patu ntinga sala ebe dankina man nni. Watu mwa e kianga gien seyi nagu ni. Ala ye sere ye nyon segeti. E ye laidu degiga ala te ma. A ye po mwa san maga ebuwe. Ega be atumeni. Ala pie ye e laidu kukunga de ubuwe. Nyon koropa, ala ye kaigu yoro chame ake yon kwabiga, ye Musa abe unwasena imori.
Yusufu, tono boy, hali nini taureta pa poga ansigi, ana hini atina be kie kuna.
Mm-hmm.
Nka, aye pomon kaigo bongu wani, ana tarigi biene etu, amye, nga amba akumbay. Taureta kitabu penana, sura tansige eke dagare, ye ntansige pende sindin. Sono mwa kiangu ye nkiranga jemu wa Musa boy sina ye siregu kuma.
Mm-hmm.
Aye sedama waran pende doa Musa na.
Mm-hmm.
Ale sere chemi sebenga pomore kuma.
Mm-hmm.
Ala jati nsugwe e sebenga.
Mm-hmm.
Jema ye akaiga ma Musa taraga ya wa mbara siregu kuma.
Mm-hmm.
E kabuga haruna sogoy. Bea se ati. Imbega ankan. Anna batupoye maini inti.
Mm-hmm.
Mwerega be ewan inti ga. Sabi. Ku Musa hunu. Kegu mwenye ke bariga misira ganda ni. Inatu apoga pomon ni.
Mm-hmm.
Haruna yo ete. Kanu tuen po mwerega a punye yen a jenkege. Yen a jenyembe tuon ni.
Mm-hmm.
Ye iba bie eni. Nkambu. Jama sanye etuampomba beso eni haruna kan.
Mm-hmm.
Aye kama be eyani be eya na jen batuponi.
Mm-hmm.
Eyo Israela jama a alamo a bariga misra gandani akai kuni.
Mm-hmm.
Haruna enyon kaiga watumo aye sarampo biawon taniga na jen gutiga be komo. Be ase nyanuga bepo kiangu sarini. Ajinkie, ekiri kiena, be sarampo kwenine, ye nkabu mwaba sarampo e ba.
Mm-hmm.
Jama e epo, be jie, be eme.
Mm-hmm.
Ebe kiri, be ngonomi be kie, e dana.
Mm.
Imori, kuga lajabu. Agan lajabu manyatu, nyon hunu, kuhauna sebe sana, Eheja, alini anambea timu, alaye, e jeniga damatam ega hana dankinama ani imori
antono atoyama adama jen wanan nyoti keso tiga sala abe famu mayatu
haye
kengwe musati yasu sabi ambaga anjama monni misra ganai yenye mai nye semo wasiga ina e girin be abai e kanu yani be amaini sana na jenni e sujudu ate e srampon baga ate be ase israila a alakai moye a barega misra ganani kengwe musate nye akai kunjama ganyenko semeneni jati hali angana mbai nyenni ngana pune epa ngana etuni nka ngabe anya sima boroni
imori anka ga pomon karan sagu ga wasi ma posina hini bugenna ala boy sabi watu mon ajamga musa boy da tim aye mbonda ne maingu kaiga tuwana boy ala ga giensani
antono halwe keso aboy sala be famu adigi bara haya cheme kempa
haya
musa ye nken alagu nware agana sabari ayo kiengu aye anjema mombari ga misira ganai an hine ye an barikani molani anga pundi e boy mosila anga bay misira ngi basi ma aye e bariga yen torengula be ewa sirena be esima tuni bara duba kuma angopi anga ponena more boy bayan anga ma be ponyo montin anjama pa amila ugopi ana bayan an hagere yari angonweni ibrahima yen isiaka yen bani israila yakuba aye ankunaga anyenni ite bease ite ma anga be ekotenge kusaman sana yoba tonyoe anjemuga gana pie sebenni ma anga be ado ekotenge na bepo ekieni abada nyonsondo kenwe amaga ngana ponyo monkieni jama gu boy ambe nkotopa
anga kana Musa ga kutin na sala njama bi kisi. Apabe atin epiega apongu shitina. Ponywana ekira imori. Sabi, ala ga nyimitege ne jabi kiena.
Aya afa mayatu. Kisi otiga, angana akarambara haya, cheme kuhompa.
Haya, Musa mbembe ya bara sire ukuma. Siye dama wara mpende kunoga asigi. Wara ye ta pende san kunoga sebena, ekoto yen itege san. Nyongwara ye kunoga ala kaini. E seba nguye kunoga ala seba ngueni. Aga nyaga nyaga na wara ye kuma. Yosuwe ye jama katabidege miyaga. Ayo Musa ati. Kiba andege kaibara daga ni. Musa yo. Anay hini ne suugudege ni. Anay hini kiraga mwareo kuma suugudege ni. Ngapo mwa miyaga suugudege jati ni. Musa chigaga daga pa susan. Aye na jem batpo yen monamiye kaiga. Aponega nyuatu. Abe warampende pi baransigi. Be ka sinesiremu duba. Ekonoga e na jem mainina mon batu. Musa e adegia be abobe agare be adusa dibonan jikuma. Abe israel lange menani. Imwari. Ntajara nyonga bepo. Kain buroni Musa e njamana. Ananita.
Oh, Yusufu. Ebe dunya apongu boy. Keso tiga angabe akai. Kukaran sura tansigin bende ni haya tampene ikin su tansigin boy.
Haya, Musa yu arnati. Kunjama ye mwasi ya gampa. Ambe edweni kunjurumu buronti nguni. Harna jabiga yo, ngaru kui, ama mpundi. Anjati iga atuuma kunjama ganyama opu. E yonti. Ngana ala ye mainete, morega be e won e tiga. Sabe yo, anduwa Musa kaigo mwenye e barga misira gana ni ete atu yampo ka pomoni. Nyoyete kanuga mwansampa agana mabba e ya doga na nye apiga shutoi wani konaji ambaga yam. Musa akai ma jama poga nyampa kanyeni ma harna ye e baiga e nyam pa harikara igapo e kwande jera poni. Nyonsolo, Musa su nta daga lagui. Bia se, nyimi mwansanga kinyegupa. Atuga na mbe nkambu. Lewi lange saan buwakabuni asogoy. Ayete ma kinyegu, Israela ala yo. Kaigu kenke sanga na mparon saru ntesa buwebe siyeye mbiatimu. Daga ni kulagu ye mbuwa kulagu na. Anang nyimi ye nkana yen ntamujian wa. Musa ye pomon sega gu. Lewi lange atim. Ye e kaigu musu sigen numen wa atarangu ni. Musa yo. A kenken sanya nyando kinyegu na wai. A jian kaigu yen. A nan jian kaigu sebela. Yala a gabi barke kiran wai. A jinkia Musa yo jamate. A ye yurumu bruntinga. Ngabe transu kinyegu kamsaw. Aga manya. Ngabe a yurumu lochiyan. Imwari. Akata kia sagu hunu.
Ho.
Ntama agabe yafe ebwe.
Yusufu.
Mm-hmm.
Kienga alani mwere yafe.
Jati.
Yafe tu alani. Kese otiga. Angabe a famu. Kukara.
Haya. Musa mbensu kinyagu kamu. Ayati.
Oho.
A. Mbega ankamu. Be angwaridi. Kunjama ye yurumu buruntinga. Ekanu batuwa ye maini. Sa uhunu. Ning anga dunya be. E yurumu ye yafe. Haya. Nka. Ning ananyoni. Angana ntuben sibara. Ankitabu sebe naguni. Kinyagu yon musati. Nimi mwanye yurumu degiga. Ngabe watuben sibara. Nkitabu ni. Sa uhunu. So. Nye gie mwan jamusega. Angana so jamani. Yam. Akai. Maraga gabiso antiga. Nka. Yurumbia nyakata taram. Siga nai. Ngabe etogo e yurumu la de. Haya. Kinyaguye jamani nyakata be akwa. Sabi. Edwaye unharna ye na jemaini.
Yusufu.
Mm-hmm.
Kuhaye la mwosi se ante.
Ya sika ma e gabe sari buronti un alati.
Huh.
Beatim e sarampo baga nyuotim halikara anyogonga main bekia njatena.
Kuga tononi. Haliwai, aga sende kenuma kena pomoyontin alate. Sala kebe tiga abwai.
Jati.
Beatim, po kemere laga ke damani abwai. Kika pomonsan ya tamanseni ke bogolien ni ala yin kena. Ala hini poro batuponi.
Ala gana milagu monyon dukena.
Ami ya Rabbi Yusufu.
Mwanga pomonyon milaga pomonyon wale imwari.
Amina Yusufu. Ni anabe sentra. Angabe afamu sutiga aluwe.
Ala gana shetra mwasi gena imwari.
Angana kiamu eni.
Ami ami imwari.
Assalamu alaikum. Inye kalima tafati na mie. Beba taureta ni. Sentra ni ala na juye. Ingabe sutiga. Be ala jemu karan. Boy. Mwanga apuambe jemu imboy. Ala jemu kuma. Atuna kun telefon nimoro de. Telefon nimoro manga jenama ekipu. Manga seware bo. Waga yeni. Yen sige. Segi. Nata. Kwago. Fu. Yen kwago. Yen yeni. 73 84 50 57 Alana Central Wasi Kena.